На църква, на богослужение в събота. Близо 6 месеца вече сме служители тук и искам да ви кажа нещо, което ме боли. Не го приемайте като емоционално изявление, а като желание да променим себе си в нужната посока. В нашата църква е изключително шумно. Това е свидетелство за много ниска духовна култура. Това означава, че всичко в живота ви е наред, че вие няма от какво да се каете, че вие не сте вече грешници и тук сме се разпуснали и сме се така успокоили и животът ни е от розов по-розов и нямаме защо да помълчим ей тук на това свято място пред Бога. Вярно е, че е студено, вярно е, че не сме се виждали, но не подхожда на духовни хора толкова много шум да вдигаме в Божия дом. Идете в православна църква, идете в католическа църква и се опитайте да се разприказвате така помежду си. Дали няма да се доближи до вас човек и да ви каже, че трябва да излезете. Нека да го имаме предвид. В душата ми има страх от Бога, считам се грешник, желая да се покайвам. Животът ми не съм постигнал съвършенството, гоня изподир и считам, че е хубаво да имаме такъв дух. Благодаря. Ако имате Библии, отворете ги с мен на книгата Деяния на апостолите, 8 глава, от 4 стих надолу ще чета. И една молба имам да си носим Библии. И без това не четем през останалото време на седмицата. Хубаво е, когато аз чета и вие да си четете. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и благовестяваха Словото. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И множествата единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и недъгави бяха изцелени. И голяма радост настана в онзи град. А имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше народа на Самария, като представяше себе си за нещо голямо. В когото внимаваха всички, от най-малкия до най-големия, като казваха, този е великата Божия сила. И внимаваха в него, понеже дълго време ги беше смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филип, който благовестяваше за Божието царство и името на Исус Христос, се кръщаваха и мъже, и жени. Самият Симон също повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше знаменията и великите чудеса, които се вършиха. Аз имам нова Библия и може би някои думи не са точно като във вашия превод, но смисълът е същия. Този пасаж е много хубав от книгата Деяния на апостолите. Той показва дейността на един от първите дякони на ранната църква. Филип. Дякон Филип. Не апостол Филип. Времето, в което се развива тази евангелизация, трябва да е било 34-35 година след Христа. Вече Божия дух е насочил дейността на служителите към това да отиват при езичниците. И ето Филип, воден от духа, е в Самария и много ми харесва, им благовестяваше Христос. Говорил за Исус Христос. Проповядваше Христа. Първите християни не говориха просто за Христос, а Христос живееше в тях. мисълта за Христос беше жива все още. Сега народът на Самария, езически народ, преселен там по заповед още от асиро-вавилонско време, единодушно казват стиховете, внимаваше, слушаше на това, което Филип им говореше, защото това беше едно живо, действено, деятелно слово, което идваше с власт от небето. Плюс това Бог беше благоволил, понеже населението беше изключително простодушно, прости хорица, да се случват чудеса, за да бъдат впечатлени и привлечени към Божията сила. Имаше много харизматични прояви и свръхестествени действия на Святия Дух, изцеление и в резултат голяма радост и много вяра, много обърнати за малко време. Навсякъде се е виждало как под действието на Святия Дух грехът отстъпва, позициите на греха са победени. Евангелието напредва, Божието царство се благовества. Живата сила на Божия Дух е много малко позната днес. Ние вярваме, че Бог ще я възкреси в последните дни на човешката история. Тогава знаем, че религиозната писателка Вайт казва, тогава всеки от живите вярващи адвентисти ще получи съразмерно с купнежа, който е имал част от тази сила. Купнежа да споделяме Евангелието, да участваме в това дело. Но това не означава, че всички адвентисти ще вземат тази сила, ще имат тази сила. Някои ще бъдат подминати. Но в град Самария ни се казва, че имало и друга сила, която действала чрез един човек на име Симон. Симон Магиосника. Той бил спиритист, правеше, казва, много магии, чудеса. И всички хора го взимаха за велика личност, даже го наричаха Великата Божия сила. Нещо като някогашната наша Ванга. Нали я помним от близкото минало? Симон беше самарянската Ванга. Мъжки вариант. Великата Божия сила. Там ходеха, там плащаха и Симон вършеше магии, изцелени чудеса. Разбира се, той е бил движен от нечистата сила, не от Божията сила. Но сега, когато идва Филип и Святия Дух със сила работи, самия Симон дори е привлечен на страната на правдата и доброто. И той, заедно с останалите, отхвърля стария и досегашен живот и се кръщава в името на Исус Христос. Самария е била езическо населението. Евреите не обичаха самаряните, мразеха се, както и ги презираха. Все едно бяха цигани или нещо такова. Знаем други истории за самаряни, знаем и притчата за добрия самарянин, че въпреки, че бяха езичници, Бог най-напред и тях покани за спасение от езичниците, защото и там е имало обичливи хора, Божии души, мъже, жени. Но Самария е била своеобразен център на окултизма по това време. Силна крепост на езическите практики, средище с изявени, прочути медиуми, които смайвали хората. И Симон беше един от тях. Попадна ми преди време една книжка на някой си Танев и колектив, писал тази книга в Ямбул, 1977 година. Там се казва Азът на българите и националните символи. Така се казва книгата. На страница 81 прочетох. Православното християнство в Русия, както и в другите славянски държави, е своеобразна функционално-духовна система, в която отражение намират принципите на християнството, но така също и някои езически, културни и обредни прояви. И до ден днешен в много от религиозните празници в България могат да се открият елементите на старинните езически ритуали и обичаи, които потвърждават това становище. С две думи, православните държави са наследници на солидна езическа духовна култура, което ги прави твърде различни от системата на протестантската или дори католическата християнска религиозност. Може би не случайно турците, мюсюлманите са наказали тази част от християнството като бич Божий, именно поради голямото езичество и идолопоклонство. Въпреки че католическата църква е една също фалшива система на религията и ние знаем, че в края на времето змеят ще даде на нея силата си и властта си, все пак турците не са допуснати да унищожат католицизма. Но източното православие е било изключително силно подложено под ударите на мюсюлманството, на този бич. Продължава автора, затова може би Запада за сега проявява повече интерес към католическите източноевропейски държави, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, и по-малко от източноправославните. В полза на това твърдение говори красноречиво и следният статистически факт. От общия човешки ресурс на планетата на източноправославното население се пада много по-голяма от средната в света наситеност на глава от население с медиумен потенциал. Ясновидци, екстрасенси, енерголечители, магиосници, врачки и така нататък. Например, за България за 1977 година, пише автора, тези цифри са съответно. В 0,17% от човешкия ресурс на планетата, това е населението на България, спрямо общото население на планетата, е събран 5% от изявения медиумен потенциал на планетата, което представлява около 30 пъти по-голяма интензивност над средната за света. Как ви се струват тези данни? В една малка държава е събран 5% от медиумния потенциал на света. Тоест, преведено, 30 пъти над средното за света. Повече в България има медиуми, врачки, екстрасенси, баячки и какви ли още не. Служители, служителки на тъмни сили. И сега си казвам, ако този цитат е интересен и правдоподобен, и книгата е издадена през 1977 година, какво да кажем за след 1990 година, когато с всичка сила при освобождаването на религиите и свободата на вероисповеданието дойде и всички бум на екстрасенси, спиритисти, вестници, списания и какво ли и какво ли не. Още повече, че населението намаля на България и вероятно днес статистиката би била още по-стряскаща. Подобно на България и Самария беше запазена територия на окултните прояви. Така излиза поне от това, което прочетох. И ето сега отново ви връщам на този Симон. Този Симон под действието на Божия дух обаче се обърна. Колко ли голям е бил ефекта, аз не мога да преценя, но представете си, че по онова време един адвентист да отиде при Ванга и да се разчуе по цяла България, че Ванга се е отрекла от всичкото си досега и е станала адвентистка. Какъв ефект щеше да има? За един ден, за един миг влизаме в полезрението на цялото общество. Защото и до ден днешен има хора, които не знаят нищо за адвентистите от седмия ден. Съгласни ли сте? Не съдя по себе си. Когато бях в четвърти курс, последния курс на механотехникума в Стара Загора, отвътре, отгоре ми дойде убеждението, че аз трябва да ида на църква. Ама къде да ида на църква? Аз никой не познавам от религиозните хора, освен един приятел, учител като баща ми, който идваше от дома и съм чувал, че някъде ходи. Намерих го, обадих му се и той ме заведе в адвентната църква. Но не бях чувал нищо за адвентисти. Никога. Предполагам, че и днеска има хора в това състояние. Но можете ли да си представите ситуацията? Симон стана християнин. все едно Ванга да стане адвентистка. Но четем малко по-нататък. Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария приела Божието Слово, изпратиха там Петър и Йоан, които като слязаха се помолиха за тях, за да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в името на Исус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Намеси се съюзния съвет, като видя, че Филип, един редови евангелизатор, има голям успех, големите в делото казаха, време е да се раздвижим. Самария не е толкова далеч, хванаха по едно такси, отидоха, спира се това е, за да сме по-бодри след изобличението в началото, което си остава. И Божия Дух чрез тях се намеси в Самария. Сега вярващите приемаха в себе си тази чудотворна сила на Святия Дух. С полагането на ръце от страна на апостолите, както беше заповедта на Исус, Самария се покоряваше и Святия Дух слизаше върху тях със сила. Сега четем 17 стих. Всъщност, че се приема Святия Дух, 18 стих. А Симон, като видя, че с полагането на ръцете на апостолите се даваше Святия Дух, им донесе пари, като каза, дайте и на мене тази власт, така че на когото положа ръце да приема Святия Дух. Ами това имаше човека, пари имаше, беше ги събирал за всяко болно дете, за всеки болен човек, си имаше такса. И хората в нуждата си, кога хората ходят на врачки, знаете ли? И когато са в нужда. Никой не ходи на врачка, когато е добре. Но ходят на врачка, когато са в безисходица. И колкото каже там врачката, толкова. Което каже, това ще правим. Деяния на апостолите, глава, всъщност страница 49, ни се казва за този голям ентусиазъм в Самария. Всеки, който е приел Христос, е призован да работи за спасението на своя ближен. И духа и невестата казват «Дойди», и който чуе, нека рече «Дойди». Поръчението да се предаде тази покана е поверена на цялата църква. Всеки от хълмове и долини, който е чул, трябва да отговори на веста от хълмове и долини, казвайки «Дойди». Фатална грешка е да се смята, че делото за спасение на души е възложено само на служителите. Като кажат за някой, абе, болен ли е той, че? А, няма страшно, фатално е болен. Не е толкова. Ама чакай сега, ти разбираш ли какво значи думата фатално болен? Какво значи фатално болен? Е, нищо особено. Това ли значи? Нищо подобно. Фатална грешка е да се смята, че делото за спасение на души е възложено само на служителите. Скромните посветени вярващи, на които господарят на лозето е възложил бреме за душите, трябва да бъдат окуражени от натоварените от Господа с по-големи отговорности. Водачите в Божията църква трябва да осъзнават, че поръчението на Спасителя е дадено на всичките вярващи в Неговото име. Бог ще изпрати в лозето си мнозина, които не са били посветени на свещена служба чрез ръкополагане. Стотици, да, хиляди чули веста за спасение, още се бавят по пазарищата, а можеха да се захванат с активна работа. На тях Христос казва, защо стоите тук цял ден празни, и добавя, идете и вие на лозето. Защо толкова много хора не откликват на този призив? Защото се смятат извинени, че не стоят на амвона? Нека да разберат, че хиляди посветени миряни имат огромна работа за вършене и извън амвона. Бог дълго е чакал духът на служба да завладее църквата, така че всеки да заработи за него, за Бога, според личните си способности. Когато членовете на Църквата Божия извършат поверената им работа за изпълнение на евангелската поръка и нуждаещите се полета у дома и в чужбина, скоро целият свят ще бъде предупреден и Господ Исус ще се върне на тази земя със сила и голяма слава. И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата Вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. И Симон като видя, че като полагат ръце хората приемат Святия Дух, дойде и донесе пари и каза: дайте ми и на мен тази способност, на когото положа ръце, да приема Святия Дух. Сега чуйте отговора на апостол Петър, човек пълен със Святия Дух. Петър му каза: парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божия дар може да се купи с пари. Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога. Затова покай се от това твое нечестие и се помоли на Господа, дано да се прости това намерение на сърцето ти, понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда. Много интересен отговор. Откъде на къде Петър, движен със Святия Дух, ще му каже точно тези думи? Но ето, че Библията е записана, за да ни открие проявите на Святия Дух в човешките инструменти. И аз искам да ви попитам, в какво, братя и сестри, Петър, апостола на Исус Христос, изобличи Симон? Ти си изпълнен с горчива жлъч, горчивината. Това е заглавието на моята проповед. Горчивината. Горчив човек. Когато ви кажат горчив човек, изниква ли някой образ в съзнанието ви? Дано да не е мъжа ви или жена ви, или някой от вашите домашнини. Горчив човек. А вие понякога горчиви хора ли сте? И този гняв, защото какво е горчивината, ако не отношение, действие, състояние на гневен човек? До какво, кое довежда, кое ражда горчивината? Ражда е гневът. Чувство някакво, отношение. А до какво довежда горчивината? Петър, пълен със Святия Дух, казва: до връзване в неправдата. Ао, много е страшни тези думи, много е страшна тази констатация. Да те вържат сатанинските сили в неправдата, като ти направят веднъж завинаги характера горчив, на горчив човек. Потръпвам от мисълта, че мога да погина, ако бъда вързан в такава неправда. Горчивината е проявление на гнева. Горчивият човек е гневен и този гняв кипи в сърцето му. Да анализираме сега опитността на Симон. Как той е разсъждавал най-вероятно? Защо Петър му казва пък тези думи? В продължение на много години Симон си е казвал: аз бях номер едно. Аз бях центъра на вниманието. Откъде се взема този Филип, сигурно е изкърцал с зъби. Сега той е центъра на вниманието. И на всичко отгоре и мен ме привлича, защото неговата сила бие моята сила. Симон имаше огромно влияние над хората. Той беше измамвал хората, беше натрупал много пари. Толкова много, че с лекота ги даваше. И сега идва нов, някакъв си неизвестен проповедник, световно неизвестен, както казваме, с нова, по-голяма сила. И всички тези хора, които са почитали Симон, сега не идват да почукат на вратата му за изцеление, не идват да го признаят, не идват да му кажат: великата Божия сила си ти, Симоне, за нас. И самият Симон е учуден. Къде са тия хора? И излиза на площада да види. И какво да види? И самият той е смаян. Я какви чудеса, я каква сила, я какво слово. И докато се усети, и той кръстен, и той християнин. И след това ходи след Филип отзад, идват и апостолите. Симон вижда още по-голямата сила на Святия Дух и вижда, че при полагането на ръце нищо и никакви хора получават тази сила и дарби и си мисли: и какво стана сега? Аз бях велик човек, сега тези хора, които не ги броях за нищо, те станаха велики хора. И той се чувствал ущетен. Ущетен. Бях велик човек, имах велики привилегии, радвах се на велико признание, сега всичко това ми е отнето. Мили брати и сестри и приятели, чувството, че сме ущетени от нещо наше, изпитвате ли го често? Аз заслужавам по-добра заплата. Не е ли така? Може би това си мислим. Аз заслужавам признание. Аз заслужавам вниманието на своите началници, но те нямат време за това. Аз не заслужавам ли да ме ценят повече, отколкото ме ценят? Кой го е не за мен? Кой го е не за труда, който полагам? Трябваше аз да взема този пост. Защо сложиха там друг човек? Аз бях по-образован, по-кадърен, по-способен. Ето сега друг издигнаха в работата. Нима не заслужавам по-добър живот. Какво съм по-лош от другите? Я виж този и онзи как се оправиха в живота, аз. Ами аз помня, ние бяхме на един чин, казва с този човек. Къде е той сега, къде съм аз днес? Защо на него или на тях, а не на мен? И цяла България, жужейки с тези мисли, свързвайте и това и с предния цитат, който ви прочетох, аза на българина и националната ни психология. И ние сме попаднали в държавата Гневландия тук. Не Гренландия, а Гневландия. Всички ходят гневни. И ако за миг някой те настъпи по мазола, гнева излиза на секундата. Не излиза учтивост, не излиза happy nice day, нали така се поздравяват. И излиза цветущи български думи на велики българи, ругатни и така нататък. Гняв, жлъчна гняв, жлъчка, горчивина. Отровен народ. Чувството, че сме ощетени от нещо наше. И тогава идва гняв, а гнева е проява на горчивината. Но Бог гледа с още по разбиращи очи на това състояние и казва: но най-лошото е, че ако се хванете на тази слабост, на проявата на нашата същност, на нашето естество, бивате вързани в неправдата. Стоите като роби на Сатана. Вършите работа на неговата мелница, а не на Божията. Братя и сестри, искам да ви разкрия и да ви обещая нещо. Ако никога досега не сте били ущетявани, мога да ви обещая, че ще бъдете. Може пък тук да няма човек, който никога да не е бил ущетяван. Към теб се обръщам. Ще бъдеш ущетен. Ще бъдеш провокиран да си гневен и да си горчив. Изкушението по този въпрос идва до всички нас, живеещи на земята. Изкушението за горчивина. Откровение 14 глава, 5 стих. Искам да ви прочета думи, характеристика на тези, които следват Агнето. И в устата им не се намери лъжа, те са непорочни. Тук е преведено непорочни. Има преводи, в които е преведено по друг начин. В устата им не се намери лъст, лукавство, горчевина. В устите на тези хора няма жлъчка. Те са чисти човечета. Те следват Исус. Как да се справим с проблема на горчевината? Посещавам хора, срещам се с хора. На мен ми се влияе да бъда горчив човек. Живота ни провокира да сме горчиви. И като народ сме много податливи на това. Как да се справим? Заслужава да мислим. Какво е лекарството за горчевина? Явно е, че това е болест, която ако ни хване, ще ни върже завинаги в нечестието. Бих желал да се обърна към този свой проблем, преди да се е развил напълно. И това е принцип. Нещо се лекува о време. Развие ли се напълно, идва смърт. Деяния на апостолите се връщам в нашата история, 8 глава, 22 и 23 стих. Понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправдата. Това му каза Петър. И по-нагоре, покай се от това твое нечестие и моли се на Господа, дано да ти се прости това намерение. Петър не го обвинява за сметкаджийство. Петър не го обвинява за лукавщина. Петър не го обвинява за това, че просто иска с пари да купи нещо. Споменава му този проблем и казва, че пари са проклети, не могат да купят Божия дух. И слава Богу, че е така, иначе не може да се доредим до Божието царство, повечето от нас. Но казва, моли се за прошка да ти се прости, сърцето ти не е право, горчива жлъч избликва. И всъщност ти за това искаш да купиш пари Божия дар, за да си оталожиш този гняв, тая жлъч. Горчивият човек има сърце, което не е право пред Бога. Това му каза Петър. Сърцето ти не е право пред Бога, понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. Когато едно сърце се остави на горчивината да го завладява, а тя е също като квас, тогава желание, нагласа, позиция, мнение за себе си, мнение за хората, за нещата, започват да се заразяват от тази болест. Както виждали ли сте стари книги, заразени от гъбички или от жълти петна, които като дръпнете малко хартията и веднага се разпада. Това става с душата ни. Горчивият човек няма Божия мир и не е в хармония с Божията воля. Може да е лидер в църквата, но ако развие горчивината и стане като края на краищата, горчив човек не е одобрен характера му от Бога. В посланието към своите сънародници, евреите, апостол Павел в 11 глава на Евреи, 39 стих, им казва, описва им големите герои на вярата, хора, които са признати от цялото небе и от цялата вселена. И чуйте сега 39 стих. Но всички тези, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха изпълнението на обещанието. Защо го чета този стих? Сега апостола казва, преди вас и след нас ще има вярващи хора. Им описва големите герои на вярата. И казва какви подвизи са вършили с вяра. И мъртви са възкресявали с вяра. И накрая казва, да, ама всички тия, най-накрая, като тегля чертата, не получиха нищичко в този живот. Къде са с кожи зашивани, прибити, стрион прерязани, убити с камъни, разпънати на кръст и какво ли и какво ли не. Теглейки чертата, какво получи Павел за целия си живот и блъскане? Какво получи дякон Стефан, когато им говореше, вие необрязани и скоровосърдечни, всякога се противите, големия Стефан. Какво получиха всичките Исусови апостоли? знаем съдбата им. Ако теглите чертата, не получиха обещаното в този живот. И сега Павел ни насочва мислите към Исус Христос. И като говори, казва да гледаме на Исус, пак ще се върна. Четвърти стих казва, като че ли не толкова на място, не сте се съпротивили още до кръв в борбата си против греха. Защо казва това? Борба до кръв, казва Павел, не сте водили. Борбата на вярата до край не сте. И къде е тази борба, като четем целия контекст? Отговор е с чувството, че сме ощетени от Бога хора. Някой път питам мой познат, близък човек, защо винаги като ти се случи нещо, казваш и роптаеш срещу Бога? Що не роптаеш срещу дявола? Никой не казва, роптаеш срещу дявола, а напротив. Бог е виновен, казваме. Бог не ме чува. Бог е така, Бог е иначе. Борбата до кръв не сте водили. Борбата на вярата не сте имали срещу чувството, че сте ощетени от Бога. Трябваше Бог да ми помогне, но три точки. Ако Бог е с мен, защо това допусна в моя живот? Въпросите са много смели, искрени. Там няма лицемерие в тези въпроси. Там стоим директно пред Бога с тези въпроси. И когато човек има подобно отношение в себе си, чувството, че е ощетен от Бога, настъпва разочарование, горчивина, гняв и отпадане. Павел продължава да умолява да имаме една по-широка представа за Божията любов, надвишаваща и побеждаваща чувството, че сме ощетени. 5 до 8 стих. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа и не отслабвай, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема всъщност. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконно родени деца, а не синове. Аз вярвам на тези думи. В противен случай това е едно замазване на нещата. Ами търпи всичко и вярвай, че Бог. Нали? Бог стои зад живота ти. Ако е така, е голямо лицемерие. Но Павел не е бил лицемер. Писал е от Божия дух. Това на света има милиарди книги, но тази е единствената книга с голямо К, Библията, с голямо Б. Тук се говори истината, от край до край. И тук не се казва това, което се казва и в посланието до Лаодикия точно. Оние, които любя, аз ги наказвам и изобличавам. Затова бъди ревностен да се покаеш, казва. Павел продължава и казва, там където виждате поради страданието си, че Бог сякаш ви е изоставил, че сякаш Бог ви е ощетил поради съдбата си, може би неблагодарна, точно в това изпитание вижте проявата на Божията бащенска любов към вас. Мили братя и сестри, с ръка на сърцето ви казвам, че ние всички трябва да оздравеем от тази болест, горчивината, преди да влезем в небето. Та да не ви дотегва и да не ставате малодушни, не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Борбата до кръв, борбата с чувството, че си ощетен. Какво се развива, когато се поддаваме на слабостта си да сме горчиви и гневни? Малодушие. Те са взаимно свързани, като скачени съдове са. И понеже сме нация от по-неборбени хора, може би, не искам да хвърлям върху всички този етикет, но сме минали турско робство, били сме и под натиски на комунистически такива изявления срещу всеки, който стърчи. И сме рая. Така ни брои още Турция. Вероятно, това малодушие, тази слабост ни провокира често да сме горчиви хора. Развиващият горчивина поради чувството, че е ощетен, като реакция първо става малодушен, нерешителен, неустойчив и не желаеш накрая да се съпротивлява на греха. Ако се оставите чувството, че сте ощетени, да расте, то расте като лавина и бликва от думите и настроението ви. Постепенно се достига до гневът. Помните ли какво Бог каза на Каин? Защо си се разсърдил? Защо е помрачено кое лицето ти? В София съм си правил труда да изляза по работа и тъй крача по улиците да видя в разстояние на 10 минути колко усмихнати хора ще видя. Само млади, влюбени до ушите, които от ушите им излизат розови сърчица, се смеят. Всичко друго е оклюмало, с едни физиономии и такива. Само млади такива още хахо-хихо, които си мислят, че живота е само любов, те се смеят. Останалото е трагедия. За 10 минути трима-четирима наистина усмихнати хора, ведри, лъчезарни. София, столицата. Сега да ви кажа нещо насърчително. Наскоро е имало анкета от влиятелни агенции в България. Всички българи са песимисти, 67% всички градове на България дават този резултат, с изключение на един град. Знаете ли кой? Варна. Във Варна сме световно явление или българско явление. 52% сме оптимисти. Единственият град в България на оптимисти. Някой ще каже, защото има повече парички, защото мъжете ходят с кораби и донасят, и жените им се смеят. Това е статистиката. Варна е единственият оптимистичен град в България. Но това не значи, че не сме провокирани да бъдем горчиви хора. Когато пламъкът на гнева угасва, на слабия човек, в слабия характер, идва тлеещата жерава на горчивината. Никога силния характер не се поддава на горчевина за дълго време. Но слабия може да бъде вързан завинаги в горчевина. След това, за яката да ви хванат и да ви принесат на някой райски остров, душата се е изпепелила. И в небето да ви вземат, горчевината ще си остане. Тя се е сраснала, тя се е просмукала през вените, през костите, в клетките ви, в съзнанието ви. Горчив човек. Помните ли, че пророк Илия също се поддаде на тази слабост? Та трябваше Господ да се намесва. Езавел му каза, ти ще умреш. Утре по това време, заклевам се, ще умреш. И човека отиде и легна да мре. Много, много интересно. Казват му, че ще умреш, хукна да бяга, отиде и легна и каза, сега пък аз сам ще се умра. И не мърда. Такъв и над. Благодаря на Бога, че в Библията има Илия и че е взет жив на небето. Това е голямо насърчение за мен. И Библията казва, подобо страстен нам човек да ни насърчи. Има спасение и за мен. Що ми е имало и за него. Толкова отчаян пророк, че лежи под една смрика, казва на слугата си, иди си аз тук, няма да мръдна, тук ще си умра, тук ще си изсъхна, до тук съм. И Господ казва на един ангел, този наистина няма да мръдне оттам. Слизай долу, носи му питка, носи му стомна с вода, защото иначе ще го изгубим. И един ангел отива, нищичко не му казва, никаква дума. Нито го хваща за ръката да му измери пулса, нито му говори за някои неща. Мълчи ангела, мълчи Илия, бута го ангела, сочи му храна, вода, Илия яде, пие и пак. Характер. Решил е да се сърди, решил е да е гневен, да е горчив. Ангела не седна да го успокоява и се държи, ни добро, ни зло му казва. Нищо не му говори. Пророка даже не се сеща да каже благодаря, като си изял порцията, заспал и се налага втори път ангела да идва. Пак го събужда и чак тогава много благо му казва, имаш мисия и иди там, в еди кой си град, свърши си работата от Бога. Да, Илия си връзва обувките и тръгва на 40-дневен път точно в обратната посока. Демонстрация на бунт. 40 дена да ходиш и от яд нищо да не хапнеш, да не пинеш, със силата от това ястиема отвътре му ври и кипи. И не върви в правилната посока. В обратната посока върви. Отива в една пещера, навира се в дъното на пещерата, хваща го пещерното настроение, ляга и там ще мре вече, да не може и ангелът да го намери. Горчив човек. Господ му даде време 40 дена. Той го крепеше, въпреки че пророка отиваше в противоположна посока. Докато накрая го видя, че отиде, знаете, че евреите са погребвали своите мъртъвци в пещери. Илия се наврява в гроба си, казано с други думи. Той се погреба, както на филмчетата Том и Джери, Котарака се погребва, самичък, примерно. Илия отиде в тази пещера с ясното намерение да умира. И трябваше да се случат природни катаклизми и знамения. Цели скали да хвърчат, да падат, огън, вятър, земетресение. И най-накрая лек ветрец и тих и нежен глас, за да го върне към живота. Не, никакви проявления на сила и на мощ не помагат. Но тихия умоляваш глас на Святия Дух. Върна Илия към живота. Мили братя и сестри, гнева няма нищо общо с мира, идваш от Христос. Не говоря за свещения гняв. Как да се справим тогава срещу горчивината и този проблем? Принципът на правилният живот е да не се бориш с болестта, а да не допущаш тя да се развие. Много повече да наблегнеш на превантивното. Да не се бориш с горчивината, а да не допущаш тя да се загнезди изобщо. Защото вас ви чака вечен живот. Струва ли се сега тук, понеже сме българи и сме в някои неблагоприятни условия, за цял живот, още тук и сега да отровим себе си, живота на другите, когато ни чака вечност. Как да се справим с този проблем? Апостол Павел продължава в Евреи 12 глава. Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб, но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена. И направете за краката си прави пътища, да не се отклони куцото, а да се изцели. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Не допущай горчивината. 15 стих. Като внимавате, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него. Много точни думи. Да не поникне и да не пусне нещо горчив корен в душата ви. Има плевели, които като ги изтръгнеш, след седмица-две, пак са там. Що? Корена е много дълбок. Дълбок корен. Извънредно голям корен. И това казва Павел. Да не поникне някой горчив корен. Докато запазването на Божия мир води до освещение, горчивината довежда до оскверняване на душата. Развали ли се душата, характера се опетнява и ние не можем да имаме освещението, без което никой не може да види Бога. Човека с горчиво сърце, с горчив корен няма да влезе в небето. Даже в това състояние той заразява и други около себе си в църквата. Знаете ли, този проблем е много голям за хората. Библията му отделя цяла книга. Тази книга се нарича книгата Рут. Проблема с горчивината е разработен още по-добре от това, което до тук ви чета в книгата Рут. Там има една жена на име Ноемин. Това е много хубава история в началото, любовна история. Двама млади мъже си взимат жените на живота си, отиват в тази чужда земя да печелят пари. Но там се случва, че всички мъже умират. И настъпва трагедия. Вдовица в една езическа страна, където жената няма никакви права и наследства, Ноемин има от всички хора да се чувства най-горчивия човек. И когато се връщат и отиват заедно с Рут и Ноемин в града, скръпта е толкова състарила, че те едва я познават. И казват, Ноемин, и тя какво им казва? Не ме наричайте Ноемин, наричайте ме как? Мара. Какво значи Мара? Горчивина. Някой казват и предполагат, че и Мария идва оттам. Мара, Мария са близки с този език. Всяка втора жена, ако се казва Мария, както е в песента, може да си представите. Особено за жените, чието естество е по-слабичко, има нужда от някой да ги насърчи, да ги води, да ги укрепе. Ако и се падне и такъв мъж, и двамата са огорчени души. Така че, мъже, да си бдим над душите на жените. Естеството им е по-естествен съюзник с тие демонски сили. Попадат по-бързо в гняв, в огорчение и така нататък. Горчив човек става Ноемин, но там има един много светъл образ – Рут. Рут има всички основания. Насред тая тиня и мъка и горест на живота да бъде същата. Носа и да ходи заедно с нея по земята. Но тя е светъл образ. И Господ ни показва как от дълбините на езичеството е извлечена една жена. Също слаба и немощна като другите. Но жена, която ще даде гена си в родословието на Исус, ще роди дядото на Давид, а оттам и на Христос. Рут не се поддава. И отговор на цялата тази малка книжка, миналия час на Господната вечеря, пастор Николай Колев ни говори, Рут не развива горчивината и провидението я дарява с благословение заради избора й да се посвети на Господа. Да вярва, че Бог има пътечка за нея насред трудности. Горчивината идва, когато аз търся и защитавам своето право. Аз това мисля. Нямам ли право? Искам това да получа. Нямам ли право? Аз имам право. Днес много се говори за човешките права. Не ме разбирайте погрешно. Но, мили приятели, чели ли сте някога в Словото Исус да застане някъде насред площад, в град, в село и да каже... Слушайте, бе, аз съм месията, бе. Нямам ли право да ми се усмихнете, да ми вярвате, да ме приемате, да ме нахраните? Чувате ли такива думи от Исус? Чели ли сте? Нищо подобно. Няма такова нещо. Няма думи, аз съм месия, трябва да ме уважавате, ако не огън да ви яде, да пада върху вас от небето. Това казаха апостолите. Не ни приемат да нощуваме. Господи, тук си близо си. Искаш ли да кажем огън да падне, да ги изяде? Исус каза, вие на какъв дух сте, бе? Човешкият син за това ли е дошел тук? Да си търси правото в този свят. И като не ми дадат една възглавница и подслон, и айде да заповядам 2-3 села да си пламнат така и да си изгорят там с хората вътре. Исус е дошъл, за да ни поднесе в този свят съзнанието, че нашия живот може да бъде посветен на Бога. Приключвам. Посвещението трябва да е цялостно. Трябва да имаме много здрава верска опитност и философия. В противен случай, чувството за горчивина ще ни завладее. Но ако решим, че ще бъдем изцяло предадени на Бога и зависими от Него, ние ще се борим в тази свръхестествена борба, която в края на краищата няма да ни доведе до горчивина, гняв и разочарование, а ще кажем, както бащата на вярата казваше, Йова Ире. Йова Ире. Последни стихове. Значи ключовите думи за мен са връзка с Бога, доверие и положителен избор. Въпреки всички обстоятелства, небето и до ден днешен се удивлява от хора, които правят избора. Абе, то няма нищо розово в живота му, но той е като Зорба гърка. Гледали ли сте го този филм? Ми нищо не върви, от никъде не върви. Обаче този дух не може да се пречупи. Добрия дух. Ключовите думи са връзка с Бога, доверие и положителен избор. Вършене на най-доброто сякаш. Нищо не ни ощетява. Сякаш. Така душата става. Бисер. Данаил, 8 глава, 17 и 19 стих. Искам да ви покажа с какви думи е нарисувано последното време. Защо пък точно с тези думи? Нали обичаме да си четем Библията? И той се доближи до мястото, където стоях, и като дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си, а той ми каза, разбери, сине човешки, защото видението се отнася до последното време. 19 стих на 8 глава. И каза, ето аз ще ти известя какво ще бъде в последното време на гнева, защото видението се отнася за определеното последно време. Как го нарича? Последното време на гнева. А в друг превод казва последните гневни времена. Гнева Божий, да. Но дали не и последните времена да са гневни времена? Защо? 2 Тимотей, 3 глава, описва защо. Защото хората ще бъдат 20 отрицателни качества. Последните гневни времена. Тимотей, Павел пише към Тимотей в 1 Тимотей, в 2 глава, 8 стих. Искам мъжете да издигат ръце нагоре, не гневни и препирливи, за да не става пречка за молитвите ви. На горчивия човек молитвите му не стигат до небето. Той се бунтува. Ефесяни казва, 4 глава, а всеки вик, ярост, хула, гняв да се махнат от вас. Учихме това в уроците миналото 3-месечие. Противоположното на това е постоянно да те владее чувството, че си ощетен. Кой притежава правата на живота ви? Ако решите, че е Бог, успокойте се. Мирът ще дойде. Богослужението, Господната вечеря са призив за притежание. И последния стих, Евреи 12 глава, 28 стих. Ако сме несериозни, тази болест ще ни превземе. 28 стих. Затова, понеже приемаме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога, с благоговение и страхопочитание. Това е пожеланието, защото и нашия Бог е огън пояждащ. Бог да ни помогне когато настъпи изкушението да сме горчиви и гневни хора, да кажем както Исус: предавам себе си, живота си, правата на живота си в Твоите ръце. Това е имал предвид Исус на кръста. Че го постига незаслужена орис, но е по Божията воля, вярва го това и така извоюва спасението за нас и не съгреши. Нека това да бъде и нашият красив и извисяващ се над обстоятелствата дух. Амин.